ολοκληρώθηκε η συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής που είχε μοναδικό θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία. Ο Υπουργός Παιδείας, ο κ. Στυλιανίδης, κάνει δηλώσεις έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί ήδη. Και στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση, αν νομίζετε ότι υπάρχει κάτι σχετικά με το θέμα. Η ανακοίνωση που έχω να κάνω για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού είναι ότι αύριο το απόγευμα στις 7.30 θα απευθύνει χαιρετισμό στην τελετή εγγενείων του Μουσείου Γεωαστροφυσικής που θα λάβει χώρα σε εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Κυρία Καλλιγεροπούλου.
Κύριε Υπουργέ, ο κύριος Μανώλης πριν από λίγο μιλώντας στον Άλφα είπε ότι θα πρέπει να παγωθούν να δεσμευτούν όλοι οι παγωμένοι λογαριασμοί και να δοθούν στο Ταμείο για τη Φτώχεια. Είναι και άποψη της κυβέρνησης αυτή η σκέψη του κυρίου Μανώλη?
Είναι πρόταση την οποία ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε και χθες, αν δεν απατάει μου, στη συνεδρίαση της Βουλής. Και από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με πληροφόρησαν ότι θα εξεταστεί με θετικό μάτι αυτή η πρόταση.
Η εφημερίδα του Έθνου σήμερα αποκαλύπτει μια σειρά από ντοκουμέντα σύμφωνα με τα οποία η Τουρκία προωθεί τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Τι θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση, τι πρόκειται να κάνει, τι ενέργειες, και αν εν πάση περιπτώσει δημιουργεί ένα μεγαλύτερο θέμα αυτή η ιστορία?
Έχω μιλήσει και άλλες φορές στην αίθουσα αυτή για τα θέματα των λαθρομεταναστών. Θα θυμάστε ίσως ότι έχουμε τον μεγαλύτερο αναλογικά με το μέγεθος της χώρας αλλά και τον πληθυσμό αριθμό λαθρομεταναστών κατ' έτους. Πέρυσι φτάσαμε τους 112.000 λαθρομετανάστες. Η επαναπρόωθηση είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Εξαιρούνται βεβαίως περιπτώσεις που αναφέρονται σε πολιτικό άσυλο, όπως καταλαβαίνετε. Κατά τα λοιπά, υπάρχει μια συζήτηση σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν προτάσεως της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαντή για την δημιουργία Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και την ενίσχυση της φύλαξης συνόρων τα οποία έχουν χιλιάδες χιλιόμετρα μήκος και δεν είναι εύκολο να φυλαχτούν μόνο από τις ελληνικές αρχές. Το θέμα μας απασχολεί όχι μόνο ως προς αυτή την κατεύθυνση αλλά και ως προς τα κέντρα εισόδου λαθρομεταναστών. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν γίνει καινούργια κέντρα εισόδου λαθρομεταναστών και έτσι έχει σταματήσει η εικόνα της χώρας να είναι κακή ως προς αυτά στο εξωτερικό. Θυμάστε, στο παρελθόν είχαμε πάρα πολλά δημοσιεύματα και ρεπορτάζ τηλεοπτικών σταθμών. Η προσπάθεια είναι μεγάλη. Είναι ένα μεγάλο θέμα και μόνο να αναλογιστεί κανένας τον αριθμό που σας είπα. 112.000 ένα χρόνο είναι τεράστιος αριθμός.
Πρέπει να λέτε τη γενικότερη πολιτική που έχει η κυβέρνηση στο θέμα των λαθρομεταναστών. Σας ρωτάω συγκεκριμένα, σε σχέση με την Τουρκία και με την ενέργεια που κάνει η Τουρκία να προωθεί με τον όποιο τρόπο προωθεί τους λαθρομετανάστες στην Ελλάδα, εσείς τι λέτε? Υπάρχει θέμα με τη γειτονική μας χώρα?
Υπάρχει. Έκανα μια έμεση αναφορά στο θέμα που μου είπατε. Σας μίλησα για επαναπροώθηση, κάτι το οποίο συμβαίνει και προς την Τουρκία. Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών αλλά και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών που είναι αρμόδιοι για αυτό το θέμα γίνονται και με την Τουρκία. Ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα, υπάρχουν, αυτό είναι σαφές. Κύριε Καταλή.
Μπορείτε να μας πείτε πώς η κυβέρνηση θα απαλλάξει τους εργαζόμενους με μπλοκάκι από το χαράτσι του κ. Ραγκοσκούφη, γιατί οι πρώτες που έκανε ο κ. Ραγκοσκούφη προφανώς χθες στη Βουλή δεν μπορείτε να συμβάλλει σε τίποτα, γιατί κανένας εργοδότης δεν θα δεχτεί να πάει κάποιος εργαζόμενος στην εφορία και να δηλώσει ότι απασχολείται με μπλοκάκι. Προφανώς παραβιάζεται για την νομοθεσία. Άρα, ποια λύση είναι που θα δοθεί?
Κύριε Καλή, δόθηκαν απαντήσεις χθες από τον κύριο Λογοσκούφη και συνεχίστηκε το θέμα αρκετά αναλυτικά στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Η απάντηση είναι ότι το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, όπως διευκρίνησε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, και κάποια άλλα ζητήματα, γιατί διευκρίνησε για το θέμα της γενιάς των 700 ευρώ, όπως συνηθίσαμε να την αναφέρουμε για να έχουμε καλύτερη γνώση του συγκεκριμένου θέματος. Δεν είχαν ανακοινωθεί ως προθέσεις κυβέρνησης για την αλλαγή της κλίμακας φορολόγησης. Οι διαδικασίες με τις οποίες γίνονται είναι διαδικασίες που μπορεί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να σας ενημερώσει καλύτερα από ό,τι έχω.
Πλέον ακόμα ρώτησα να
δω. Παρακαλώ, παρακαλώ.
Οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγινά ανήκουν στους προνομιούχους και στα λιτρέ και η κυβέρνηση πρέπει να τους βάλει έξω από τη λίστα τουλάχιστον 300 χιλιάδες που ανήκουν σε κάποια επαγγέλματα από αυτούς.
η προσπάθεια που κάνει η ειδική επιτροπή που έχει συστηθεί για αυτό το λόγο είναι να αποτυπώσει ποια επαγγέλματα είναι πραγματικά βαρέα και ανθυγινά. Γνωρίζουμε όλοι ότι στη χώρα μας έχει υπερβεί σε πολύ μεγάλο αριθμό το ποσοστό των βαρέων και ανθυγινών από ό,τι σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία κατά καιρούς έχουν αναφερθεί. Δεν θα αναφέρω σήμερα κάποια από αυτά. Έχει δοθεί και η λίστα στη δημοσιότητα εδώ και πολλούς μήνες, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν βαρέα και ανθυγινά. Περιμένουμε λοιπόν την εισήγηση της Επιτροπής, νομίζω έχει γίνει ήδη εισήγηση, έτσι ώστε να ληφθεί η κυβερνητική απόφαση. Μην τους βάζουμε όλους στο ίδιο επίπεδο, διότι έτσι ουσιαστικά αδικούμε αυτούς που πραγματικά εργάζονται σε βαριές και ανθυγιεινές δουλειές.
Κύριε Πρόσωπε, χθες ο Μωράς Πυριατόπουλος άφησε κάποιες αιχμές για το θέμα της διαδικασίας με τα ψηφοδέλτια, λέγοντας ότι έμεινε καλή ή κακή η διαδικασία, εκεί ενδεχομένως το Πασόκ να έχει δίκιο. Υπάρχει κάποιο σχόλιο από εσάς?
Δεν διέγνωσα να υπάρχει κάποια αιχμή όπως αναφέρατε. Αυτό το οποίο αποτυπώθηκε νομίζω στη δήλωση του συναδέλφου είναι ότι στην διάρκεια της ψηφοφορίας, δυστυχώς σε πολλές ψηφοφορίες στη Βουλή, αν όχι σε όλες από πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, παρατηρείται μία αταξία όπως την ανέφερε και ο κ. Σιούφας, και δεν μιλάμε για την αταξία της διαδικασίας, μιλάμε για το ότι δεν υπάρχει τάξη συγκεκριμένη ώστε να κάθεται ο κάθε βουλευτής στο έδρανό του αναμένοντας την κλίση του από το Προεδρείο αν υπάρχει πρόβλημα στο ψηφοδέλτιό του ή το αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο όσοι από εσάς και νομίζω περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχετε πάει στη Βουλή, το έχετε παρατηρήσει. Σε αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά σε ό,τι αφορά την τάξη για την διαδικασία της ψηφοφορίας, και εννοώ εδώ με αυτό την ουσία της ψηφοφορίας και το διαβλητό, σας λέω και πάλι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο να μπορέσει κάποιος να διαβάλει με αυτόν τον τρόπο που αναφέρθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Διάβασα μια δήλωση, κύριε Μπενέκη, δεν γνωρίζω ακριβώς αυτό το οποίο μου λέτε. Διάβασα κάτι από τις εφημερίδες σήμερα. Διαπιστώνω ότι ακριβώς με άλλα λόγια στο ίδιο θέμα που αναφέρθηκα προηγουμένως και στο οποίο αναφέρθηκε άλλωστε και ο πρόεδρος Βουλής χθες από την αίθουσα της Ολομέλειας, αναφέρθηκε και η πρώην πρόεδρος Βουλής. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Κουτζάνη, θα επαναλάβω, δεν θα σας κουράσω λέγοντας τα αναλυτικά όσο χθες, ότι δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να είναι διαβλητή αυτή η διαδικασία. Προσκάλεσα την αξιωματική αντιπολίτευση να δώσει το οποιοδήποτε στοιχείο ουσίας και από την αξιωματική αντιπολίτευση υπήρξε σιωπή. Κανένα στοιχείο ουσίας. Η διαδικασία, το μόνο που θα αποκλίνοντας, είναι ότι για να ήταν διαβλητή θα έπρεπε να έχει τη συμμετοχή τουλάχιστον 7 προσώπων και του βουλευτή ο οποίος ψηφίζει εκείνη την ώρα. Πράγμα το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι στο φάσμα της φαντασίας του Πασόκ μόνο. Εγώ σας απάντησα, κύριε Μουτζάνη, καθώς με ρωτήσατε. Ευχαριστώ πολύ πάντως για την δήλωσή σας.
Τότε πώς κρίνεται τη δήλωση του κυρίου Αγοραστού, ο οποίος λέει ότι δεν έχει να ζητήσει συγγνώμη για κανένα λόγο?
Η διαδικασία είναι άψογη. Κατά συνέπεια, όταν κατηγορήθηκε ένας βουλευτής ότι έκανε κάτι παράτυπο στη διαδικασία, πράγμα το οποίο σας απέδειξα εχθές με όλα τα στοιχεία ότι δεν ισχύει, για ποιο ακριβώς πράγμα να ζητήσει συγγνώμη, κύριε Καπιροπούλου?
Για τον τρόπο που έγινε αυτή η ψηφοφορία και που δημιουργήθηκαν εντυπώσεις. Αν μη τι άλλο, δεν θα έπρεπε να αισθανθεί την ανάγκη να ζητήσει μια συγγνώμη απέναντι στο κόμμα του. Εάν στην περίπτωση, εγώ σας λέω παρότι την περίπτωση που δεν υπάρχει νοθεία, πιστεύοντας το όσα λέτε εσείς, το γεγονός ότι εμφανίζεται έτσι, έχει αυτή τη συμπεριφορά και δημιουργεί εικόνα από μόνη της κάποιες εντυπώσεις, δεν είναι ένα θέμα για να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον απέναντι στο κόμμα?
Και εγώ την περίπτωση αυτή παίρνω όχι ως ενδεχόμενο ή ως μία από τις πολλές, αλλά ως μοναδική περίπτωση. Ότι δηλαδή δεν υπήρξε καμία απόπειρα ούτε δυνατότητα νόθευσης του αποτελέσματος εκείνης της ψηφοφορίας. Ως εκ τούτου, αυτό το οποίο μου λέτε αναφέρεται στις εντυπώσεις που είπατε κι εσείς, με τις οποίες έπαιξε όντως το Πασόκ, αλλά εντυπώσεις που κατέρευσαν υπό το βάρος των στοιχείων. Διότι είναι άλλο οι εντυπώσεις, και άλλο να ασκεί κανείς πολιτική με τις εντυπώσεις, και άλλο να υπάρχουν στοιχεία τόσο σημαντικά, τόσο δύσκολο έως αδύνατο να αμφισβητηθούν, τα οποία αποδεικνύουν ποια είναι η αλήθεια. Παρακαλώ.
Εχθές ο κύριος Βουλγαράκης έδωσε, με δήλωσή του έδωσε απάντηση στα όσα λέγονται για τη σύσταση της εταιρείας. Ικανοποιεί την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η δήλωση του κύριου Βουλγαράκη?
Είναι απολύτως ξεκάθαρη και ως εκ τούτου η απάντηση είναι θετική. Παρακαλώ.
Έχετε κάποιο σχόλιο σχετικά με τις διαρροές που υπήρξαν χθες και τις οποίες αποποιήθηκαν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την λεγόμενη υπόθεση με τον βουλευτή ή τους βουλευτές που διέρευσαν τα στοιχεία αυτά στο ΠΑΣΟΚ?
Κύριε Σιούφα, εδώ και μερικά χρόνια η αίθουσα του briefing και η ενημέρωση που γίνεται κάθε μεσημέρι από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο είναι δημόσια. Και είναι δημόσια, γνωρίζετε πολύ καλά, σας είχα ενημερώσει πριν το κάνω αυτό, ότι μπορεί κάποιος μέσα από το ίντερνετ να παρακολουθήσει ερωτήσεις και απαντήσεις των δημοσιογράφων. Εάν λοιπόν βρεθεί κάποιος, οποιοδήποτε αύριο πολίτης που έχει γράψει στο κομπιούτερ του την σημερινή μας ενημέρωση και την χρησιμοποίηση, δεν μιλούμε περί διαρροής. Μιλάμε δηλαδή, το δίνω το παράδειγμα για να γίνει απολύτως κατανοητό, γιατί μιλούμε για μια συνεδρίαση η οποία εκείνη την ώρα ζωντανά μεταδιδόταν από την τηλεόραση Βουλής και κάποιες δεκάδες χιλιάδες τηλεθεατών την παρακολουθούσαν. Τα κόμματα είχαν τη δυνατότητα επίσης να την ηχογραφήσουν, να την κρατήσουν στο αρχείο του, σε δισκέτα και το καθεξής. Νομίζω ότι είναι... έχει απαντηθεί το θέμα. Ναι.
Πάω στον επενάνη μου στέλνη. Στην ελίδα του παιδί. Λοιπόν, οι βουλευτές της Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας, σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις στην Ουρανόπολη, επιρρύπτουν ευθύνες στον κύριο Κοντό και στον κύριο Μπασιάκο και λένε ότι δεν έλαβαν υπόψη τους τις ενστάσεις των τοπικών φορέων. Τι σχόλιο κάνω?
Κύριε Αργυροπούλου, το θέμα έχει εξαντληθεί από την πρώτη, τη δεύτερη και όλα σήμερα των ερωτήσεων, όταν σας είπα ότι υπάρχει ερώτηση πολλών βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Τα συναρμόδια υπουργεία, στα υπουργεία μάλλον στα οποία έχει απευθυνθεί η ερώτηση, δηλαδή οικονομίας, οικονομικών και αγροτικής ανάπτυξης, πολύ σύντομα θα δώσουν την απάντηση σε όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται στην ερώτηση αυτή για το θέμα που ηγέθη τις τελευταίες ημέρες στη Βουλή.
Υπάρχει θέμα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με τον κύριο Άκη Γεροντόπλο, ο οποίος εχθές κατέθεσε σε ένα άσχετο νομοσχέδιο σχετικό ερώτημα που αφορά τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων στο μετόχι Ξηροποτάμου Χαλκιδικής και το οποίο ανήκει και αυτό στην ολίβα το πεδίο.
Δεν το γνωρίζω το θέμα που με ρωτάτε, είναι κοινοβουλευτική διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση σας λέω ότι σε ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική διαδικασία, κάθε βουλευτής έχει την ελευθερία των κινήσεων να καταθέσει από ερωτήσεις έως σχέδια νόμου, μαζί με άλλους βουλευτές εννοείται, τροπολογίες και το καθεξής.
Τελείωσε.
Κύριε Χιώτη.
Κύριε Υπουργέ, έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και το ρωτώ αυτό διότι ήδη κοινωνικοί φορείς αλλά πολιτικά κόμματα αλλά και πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη επικρίνουν τον Πρωθυπουργό για το σύντομο πρόγραμμά του. Γνωρίζετε αν τελικώς ο Πρωθυπουργός, όπως έκανε και άλλες χρονιές, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον Ομάρχη, άλλους φορείς ενδεχομένως, αν θα έχει επισκέψεις ή αν θα περιοριστεί τελικώς μόνο στο τελετουργικό της έκθεσης, δηλαδή στα εγγένεια, στην ομιλία του και στη συνέντευξη τύπου.
Κύριε Χιώτη, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε ήδη στο Μεγαρομαξίμου την περασμένη εβδομάδα με 9 φορείς, οργανώσεις από όλη την Ελλάδα και από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το ίδιο πρόγραμμα ακολουθήθηκε και πέρσι. Και αν γυρίσουμε λίγο πίσω και απευθυνθώ στους παλαιότερους δημοσιογράφους, ήμουν ένας από αυτούς τότε που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα, το θυμόμαστε όλοι ότι το πρόγραμμα αντιστοίχως συνέβαινε επί πάρα πολλές δεκαετίες. Κάποια στιγμή στην πορεία, για λόγους ενός Πρωθυπουργού της χώρας τότε, αυξήθηκε ο χρόνος παραμονής του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας του προγράμματος. Δηλαδή, στα εγγένεια, η βασική ομιλία του Πρωθυπουργού το βράδυ και η συνέντευξη τύπου την Κυριακή θα παραμείνουν ως έχουν. Δεν αλλάζει τίποτα απολύτως στην ουσία του προγράμματος. Παρακαλώ.
Δεν αναφέρομαι στην ουσία του προγράμματος, αλλά είχαμε συνηθίσει τον κύριο Καραμανή τα προηγούμενα χρόνια με αφορμή την παρουσία του στην έκθεση να πραγματοποιεί και μια μικρή περιοδία στο νομό. Είτε επισκεπτόμενος κάποια έργα, είτε συναντώντας, όπως σας είπα, για δύο.
Αν καταλάβω. Τότε, αν κάνετε μια σχόλια, να διευκρινίσω το εξής τότε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για τη Θεσσαλονίκη ανακοινώνεται πολύ νωρίτερα, αλλά γενικώς το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για οποιαδήποτε δράση ανακοινώνεται μόλις την προηγούμενη μέρα. Αν έχω κάτι λοιπόν για την Παρασκευή που προηγείται τη ανάρτηση τη έκθεση, θα σα το πω αύριο. Καλό μεσημέρι.